down, sit still. Mikey Macro.
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin.
Vos días, este programa es un homenaje mayor, un mulleraje rase a Lola Ferreiro Díaz e a súa contribución á medicina, feminismo e á intelectualidade galega. No escenario da vida, Lola Ferreiro Díaz desempeñou un papel valente como militante da Liga Comunista Revolucionaria nos seus anos xóvenes. O seu compromiso levou-na a ser unha figura destacada na loita e o seu legado entrelazouse coa ensinanza como a catedrática de procesos sanitarios no IES Lamas de Abade en Santiago de Compostela. Cunha consigna que resoaba forte no seu ser, Lola abogaba por despatriarcalizar todos os aspectos da vida. Teceu un corpus teórico robusto no campo da saúde, infundido cunha perspectiva de xénero transversal. No noso segundo Congreso de Saúde da Muller, no MUNCIT, no mes de maio, expresou as súas inquietudes sobre o androcentrismo na medicina, sinalando as dificultades no diagnóstico de enfermedades nas mulleres debido a un enfoque predominantemente masculino. Tamén falou de como liberarnos da culpa. Dedicou a súa enerxía ao estudo da psiquiatría infantil e juvenil, explorando temas como a conducta antisocial, o consumo de substancias, os riscos da privación de liberdade e a ideación suicida. Interesouse profundamente nas relacións afectivas, a educación para a saúde e a intersección de saúde e xénero. Lola foi parte activista da Asociación Galega de Saúde Mental. Como activista comprometida, abogou polo dereito ao aborto na sanidade pública e uniuse á Marcha Mundial das Mulleres. A súa pluma resoou en Nós Diario, onde contribuíu con análisis desde unha perspectiva de xénero sobre temas que ían desde os valores religiosos ata a memoria histórica e as violencias machistas. A nova do seu falecemento inesperado, o 11 de decembro, causou conmoción no movimento feminista galego e na cidade de Compostela. Goretti Sanmartín, alcaldesa e amiga personal de Compostela, lembrou a xenerosidade, enerxía e capacidade de Lola para transmitir o empoderamento das mulleres. Lola Ferreiro, a médica e pensadora, deixa unha pegada imborrable no tecido do feminismo e da conciencia colectiva. E nós, na Ciencia e Feminino, facemos este homenaxe. Lola, vai por ti.
Lola, claro, Lola. Rodean los peixiños aquí, no mundo mariño que tanto amas. Abrázannos os argazos e algunha cuncha pousa na pel a consistencia da luz. Como esa que celebras, mentres o mar da arousa nos acolle e nos fala o ouvido. Ves? Coas lentes estas submariñas, ás veces, ata vemos voar raias navegantes no costado. O iso foi outro día. Ata aquí, na auga deste mar, chega a luz dos vínculos que erguiches entre nós. Cara Lola, con cuidado, con respeto, deixándonos ser e sendo o tempo parte dese tecido colectivo que activas poniendo en práctica o que queremos. Ese outro lugar feminista, claro. Lembras, Lola. Nadamos nun mar de peixiños confiados. Alguns acariñannos os pés. E ti cantaruxas baixiño mentres dispós con moita calma a roupa e estendes na area a luz que te acompañe. Así, sempre, cara Lola, entre nós.
Esta é a voz de Ana Romaní Blanco, unha poeta e xornalista cultural galega, académica numeraria da Real Academia Galega e xornalista na Radio Galega. Grazas, Ana. Como era a túa relación con Lola?
Pois, a verdade é que Lola, para min, era un exemplo e foi ademais unha gran aprendizaxe. Este texto escribino o mesmo día da despedida de Lola, porque de alguma maneira, nese día de tanta dor, de tanto shock, de tanta impresión, necesitaba recuperar a alegría de Lola e o entusiasmo vital de Lola. Entón, necesitaba lembrar iso e recuperei unha desas tardes, porque o mes de agosto pasábamos en Arousa, e la viña, de cando en vez, ali estábamos un grupo de amigas, e viña, e íbamos á praia, e íbamos xantar, e lembrei realmente a última tarde que pasamos ali, na Arousa, que fomos para a praia, que ademais era un día que había moitos peixiños no mar, nadamos, xojamos cas gafas, e lembro ese entusiasmo de vida. E realmente, para min, foi reparador este texto, porque me devolveu esa Lola, a Lola que sabía disfrutar da vida, que sabía gozar, a alegría de vivir, que sabía acompañar, que nos acompañaba tanto, que estimulaba tanto, que se comprometía tanto. Para min era a práctica do feminismo no día a día. No día a día. E eu creo que nese sentido sempre estará con nós.
Grazas pola túa homenaxe, porque agora vai falar a nosa compañeira Mariví Iglesias, que foi quen nos presentou, captou a Lola, a nosa Lola, para Ciencia e Feminino. Mariví, bons días, compañeira.
Bo día, Ariana. Bo día a todas as persoas que nos están escoitando hoxe. Bueno, a ver si son capaz.
Espera un momentiño, escoita isto.
A ver. A ver.
A canvi d'algun gra de blat, metes la força de volar, però no juro, s'ha acabat d'imprant davant tot una vida. I no pateixo pel destí, un cop lliurada del moí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. gats que m'hauran de dormir, els triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no m'ho
agora sí, agora sí, Mariví. O que escoitas, què significa per a ti, Mariví Iglesias?
Bueno, estamos por aquí. Pues sí, esta canción para mí es Lola. Porque, bueno, os que me coñecedes e a coñecíades a ela, sabedes que a coñecín cando tiña 10 anos nos campamentos de verán en Arnela, ela tiña 18 e era, pois, a miña monitora favorita, encantáballe cantar, tocaba moi ben a guitarra. E esta era unha das cancións que nos cantaba e cando facía la gallina bisqueno, bueno, nos facía unha broma, sobre todo a min, entonces, bueno, cantábamos a coro sin saber o que cantábamos pola miña parte. Pero que foi unha canción que nos sigue mantendo unidas. De feito, pasaron os anos e hasta que eu tiña polo menos 30 anos mantuvemos unha boa relación. Despois, bueno, cada unha foi facendo un pouco a súa vida. E con 40 volvémonos a topar xusto con esta canción nunha visita que fixo Lola Ourense á Universidade de Ourense, que traballou moito, estuvo en varios máster, ven a dar charlas todos os anos, este ano votaremos la de menos. Dende Ourense tamén quero mandar unha aperta moi grande, porque sei que hai moitísima xente que a quere e que a votaremos de menos. Costa pensar en que temos que vivir, que temos que aprender a vivir sin ela, porque hai que aprendelo. Para mí, Lola, que vivo en Ourense de fai tanto tempo, ala, pois era a miña relación con Santiago e Compostela, xa non están meus pais, madre, xa non está Mari, e agora non está ela. Entón, hai que aprender, pero bueno, este programa vai ser moi bonito porque vamos a escoitar. E entón, pois aí estamos.
A lo longo do programa, ti querías que fora, e acuñaste un termo, porque estiveches a falar con moita xente que a coñecía, que era amiga, que era familia, tienes un lazo. E o termo, explícanoslo, porque gústanos e quedará aí así para sempre. O concepto de lazos de Lola, Mariví.
Pois, sí, falaba con Ana Romaní onte. Na nosa conversa se leu, pois, eso, que Lola era un lazo que nos une ahora a máis persoas que non nos coñecíamos, non? Neste caso, Ana Romaní, que estuvo xa aquí con nós, as sobrinhas de ella, os sobrinhos de Lola, que tamén están aquí con nós, pois, xente que directamente non coñeceríamos se non fose por este momento, pois Cris, Andrea de Nuno, bueno, moita xente que se puxo en contacto con nós e que faremos que, pola miña parte, e sei que dende a ciencia femenino tamén, vamos facer ese lazos de Lola, que non sei a donde nos chegará, pero bueno, coñecendo a Ariana Fernández, Eva Muñoz, Eva Castro, Jorge e Isabel, dentro da ciencia femenino, podemos chegar a donde que iramos. Entón, aí queda este lazos de Lola, que vai a ser o que non, cando digamos esta palabra vamos a recordala máis, se cabe, porque xa solo con decir Lola xa é, pero
xa se a boca. Mariví Iglesias é a nosa productora. Lembramos a todos os ointes que este é un programa A Ciencia Femenino que se emite en Cuac FM e que podes escoitar no 103.4 da FM en internet. E a nosa compañeira Eva Castro vai presentar agora sí a nosa Lola, que xa é eterna. Bos días, Eva.
Moi bos días, moi bos días. Pois sí, Lola é eterna. E a nos nos ensinou moitísimas cousas, non? Sempre con ese toque violeta, cando facíamos un proxecto, sempre estaba ela detrás para aportar, ensinarnos moitas cousas, non? A verdade é que escoitala é un placer e, sobre todo, unha chega de coñecemento. Cando fixemos o primeiro congreso, que íamos a falar de saúde mental, ela non puido estar porque tivo o COVID, lembrades? Pero despois, veu doblemente no segundo congreso que fixemos este ano, pois sí que estuvo presente na mesa de Cerebro e Corazón, que vou a compartir agora por Twitter, para que a xente a lembre que estaba aí de primeira no noso panel. E ímola a escoitar para lembrar esa verdade que tiña nas súas palabras, non? Tanto coñecemento e tanta verdade e tanto que fixo por todas, non? Non só por nós como organización, senón por todas as mulleres e todos os homes de aquí, que nos axudou moitísimo a avanzar cara a igualdade. Así que, Jorge, cando queiras, escoitamos a Lola no segundo congreso de saúde pola saúde integral das mulleres.
E a todos. E moitas grazas polo convite. Eu sentí moito ano pasado non poder estar, pero tocou bicho. E cando toca bicho, pois toca bicho. Ben. Dito isto, que ten que ver a cabeza co corazón? Pois eu creo que todo, absolutamente todo. Fíxate que mentras falaban as científicas anteriores dunhas cousas e de outras, eu tiraba varias conclusións. A primeira, falase do estrés como factor de risco de diversas cousas. Pero eu creo que convén desmenuzar que é iso do estrés. Segundo, o corazón, así como a cabeza, é así tradicionalmente atribuímoslle o lugar onde se aloxan os pensamentos, no corazón aloxanse os sentimentos e as emocións. De facto, a representación simbólica dos sentimentos é un corazón de máis ou menos tamaño. Por algo será. O que nos sentimos podemos pensalo coa cabeza. E o que pensamos coa cabeza, algunhas veces, se non temos en conta o corazón, temos que ter moito cuidado de que non asolague o que sentimos. Que é un problema patriarcal, estritamente patriarcal, que non debemos nunca de adoptar as mulleres, sin criticalo primeiro e sin analizalo primeiro, vale? Entón, eu creo que a cabeza e o corazón forman un todo, pero creo tamén que dentro deses estreses que se comentaron por varias de nós, agora vou comentar eu tamén pola miña banda, dentro deses estreses está unha cuestión que influe decisivamente no noso benestar. Fíxate que non vou falar de enfermidade, vou falar de saúde. Porque creo que tamén é moi importante, ¿verdad? É dicir, pois eu falando de saúde e de benestar e de satisfacción e de todas estas cousas que estamos aquí debullando hoxe entre todas, gustaríame comentar unha cuestión a que hasta ahora ninguén lle chamou con todas as letras, que é enfermidade psicosomática ou somatopsíquica. É dicir, polo tanto, todas as enfermidades absolutamente coñecidas e tamén os estados de saúde son somatopsíquicos e psicosomáticos. Si os dividimos é para entenderlos mellor. Pero non podemos reducirlos a un só, nin darlle máis importancia a un só que ao outro. E sí que se lle está dando moita máis importancia, non aquí, en xeral, aos aspectos biolóxicos da saúde e da enfermidade. Nese sentido, eu vou introducir unha cousa que é, para min, pois fundamental, porque eu creo que a saúde e a enfermidade ten unha perspectiva de xénero e tamén de clase. E polo tanto non podemos esquecer o seguinte: si dentro das persoas pobres que hai no mundo o 75% son mulleres, temos que ter en conta que as máis das cousas que se falaron aquí non están ao noso acceso. As bondades da melatonina non valen para nada se non a financia o sistema público. A alimentación, que é fundamental, é cara. Claro, isto é así. Hai un montón de suplementos, por exemplo, vitamínicos, de minerais, tal, Pascual, que se foron suprimindo da financiación do sistema público progresivamente. E, polo tanto, ser muller, que moitas veces equivale a ser pobre, ou que equivale a ser pobre con moita máis frecuencia que ser home, non se exclúe de todo isto. Vale. E entón, os nosos benestares, que tamén están en función diso, pois quedan comprometidos. Por exemplo, falaba África antes, no vídeo. Enfermidades autoinmunes. Unha enfermidade autoinmune é a representación simbólica de dixerirnos a nós mesmas, de comernos a nós mesmas, ¿verdad? Isto entendémolo. Bien, pois isto por un trazo de xénero, senso estricto, por eso son moito máis frecuencias en mulleres, que despois falaremos un poquinho máis polo miúdo. Polo tanto, ser pobres non axuda, as mulleres somos moitísimo máis pobres, concretamente as 3/4 partes das persoas pobres son mulleres. O estrés que supón a vida diaria, non, porque tamén se decía, se ti non te cuidas, quen te vai cuidar? Ninguén. Pero ti non te cuidas. E iso se debe a outro trazo de xénero, que tamén deberíamos de desenvolver un poquinho máis, non? Entonces, en definitiva, todo ten que ver con todo, pero o corazón e a cabeza están nunha relación sumamente estreita, non? É dicir, o corazón pode funcionar por sí só, vale? Ten o seu propio, digamos, sistema nervioso, para entendernos. Xa, pero tamén ten dúas ramas do sistema simpático e parasimpático que proceden de aquí, que aceleran, diminúen, non sei que, o ritmo, por exemplo, non, cardio. Por lo tanto, a relación é absoluta.
A fonte no tanatorio habería máis de 500 persoas de todos os lugares de Galicia. Foi unha incineración de Irmandade Feminista, un enterro de Estado, penso. E temos con nós aos 4 sobriños de Lola: Ana, Marta, Anxo e Antón. Antón foi o que fixo unha lectura. Agora non o vexo neste programa, non sei se coñecer. Ah, entón, sí, perdón. Disculpa, é que vai se ven aí.
Sí, perdón.
Eu quero daros o protagonismo porque as vivencias que tedes son de primeira man. Así que, Antón, Marta, Ana, falad ca liberdade que ela vos enseñou. Bos días.
Bueno, eu xa o dixen outro día no tanatorio. A min, bueno, estes días están sendo un pouco complicados. A ver a que pasara. Ela tampouco lle gustaría que isto nos pasase durante moito tempo. Bueno, pido disculpas porque me costa bastante expresarme sobre Lola e así en público con todas vos. Entón, tampouco me quero estender moito. Eu outro día li un texto sobre ela, que non é só cousa miña, e tamén das miñas primas que están aquí, do meu irmán, e tamén por parte das súas irmás e do seu irmán Ramón. Así que, bueno, eu quería ler este texto, pero non me quería estender moito máis. Querida Lola, hai un refrán moi galego que di: a quen Deus non lle dá fillos o diaño, dalle sobriños. E a ti, deuche 5, que te van botar moito en falta. As merendas na túa casa coa bruxa Filomena, a maxia das túas historias, os teus poderes, cos que aprendemos a nadar, o pendiente que me puxeches de cativo para disgusto do abuelo, os verás na praia contigo. As túas irmás e irmán tamén están moi orgullosas de ti, da túa xenerosidade coa familia, do teu espírito reivindicativo e das túas ganas de loitar. Sempre dicías que non se vai á casa de alguén coas mans baleiras e hoxe deixas un gran baleiro en nós. Queremos teme moito. Somente agradecervos a todas a organización desta muller en Axe. Seguro que Lola estaría encantada. Unha aperta violeta inmensa.
Gracias, Antón, gracias. No tanatorio houbo aplausos, gracias. Ana está tamén con nos e Marta tamén. Ana, por favor, contanos o teu testimonio.
Hola, bueno, a mí como meu primo ainda me costa un montón, entonces, bueno, perdoade, pero vouvos a falar un pouco máis de como, breve, pero un pouco máis de como era Lola connosco. Non vos vai a sorprender moito porque era igual de xenerosa e increíble que coas súas amigas. Ela levou-nos sempre a ver todas as pelis de Harry Potter, a min, a miña irmá e as meus primos. Se cadra para espertar en nos unha parte dos poderes que, como a sabedes todas as persoas que a coñecíades, ela tiña. Pero espertou en nos moitas máis cousas. A min, por exemplo, levou-me a miña primeira manifestación cando era moi pequena, na que cantábamos «Imos queimar a conferencia episcopal, imos queimar a conferencia por machista e patriarcal». Eu aínda non entendía nada moi ben o que era iso da conferencia episcopal, despois explicoume, pero parecíame que sí, que efectivamente había que queimala. Púxome tamén cando era pequena películas como Capitais de Abril ou Entre Rojas, que é unha cárcel de mulleres durante o franquismo, e parámolas moitas veces para que me explicase cousas coa calma e paciencia que a caracterizaban, pero destas sí que xa fun entendendo todo. Lola estivo en todos os momentos importantes das nosas vidas, porque para nos era, como diría ela, a nosa madriña laica, por suposto, e coñecía a, bueno, a todas as miñas persoas favoritas e tamén as da miña irmá e meus primos. Bueno, vou a ir rematando porque non podo estenderme moito máis, pero nos queremos dar as grazas da nosa parte e de parte de toda a nosa familia, a todas as que estades aquí hoxe e a todas as que estiveron outro día no acto, que foi precioso, no que lle adicaron textos e poesías que lle encantarían a ela. Bueno, eso, como dixen, ela coñecía a todas as nosas persoas favoritas porque ela era así e sempre se interesaba por coñecer as cousas que eran importantes para nós. Como falaban as compañeiras antes de comezar o programa, pois gustaríanos que os lazos de Lola perduren moito no tempo, vale? Moitísimas grazas por este programa de hoxe. Bicos, violetas.
Ana, me comentan que eu teño a voz cortada, non que teña unha voz radiofónica perfecta, pero hoxe estou moi emocionada e pido perdón porque levo unha semana que estou contenida. Grazas, non sei, Marta foise, non sei se podo recoñectar, non pasa nada porque, aunque na escaleta estaba previsto que tamén falara agora, vamos a escoitar un poquinho de música de fondo. Eva Muñoz, creo que entrou de novo Marta, non sei, Marta, estábamos esperando polo teu testimonio, non sei se podes falar. Que era para ti, Lola? A ti, a Lola.
Ai, pois para min, perdona que estou bastante afectada. pois foi unha guía ideolóxica, a verdad. É o legado máis importante que me deixou a min personalmente foi a radicalidade ideolóxica. xa non, o sea, como figura familiar, pois xa miña irmá e meu primo a describiron moi ben, pero eu creo que apareció tamén esa parte moito de ensinanzas e de moitas veces salirse do tiesto, inda que eu discutía moito ideolóxicamente con Lola. E é algo divertido de facer con alguén que ten unha ideoloxía forte. Non sei, quero vos agradecer tamén que creo que non puedo manter moito máis esta conversación nun estado de calma. Entón, quero vos agradecer tamén a todas pois estas mulleras que lle estades facendo, que son preciosas e que ela estaría encantada. Gracias.
Gracias, Marta. Cada palabra, cada reflexión de Lola Ferreiro é un ensino, é un exemplo. E cada persoa que coñecemos e a que dedicamos o noso tempo sempre é o noso legado, é o noso agasallo. E ela agasallábanos continuamente. Querida Eva Muñoz, que estás escuitando, compañeira, poñemos música de fondo e falas ti.
Están as nubes sonando por un amor que morreu. Están as uvas molhadas de tanto como choveu. Están as nubes sonando por un amor que morreu. Uas molhadas de tanto como chover. Lela, lela, lelinha, porque eu morro. Quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim.
Suelo ser la voz en off del programa. Y creo que la voz en off del programa de hoy es rota, rasgada y temblorosa. Antón, Ana, Marta, habéis sido capaces de mantener esa calma, cosa que yo no, que Vivi tampoco. Pero bueno, creo que realmente si algo nos enseñó Lola es que hay que expresar y sentir, está bien. Y a ella no le gustaría que no expresarais, porque si no expresas, somatizas, como decía ella. Así que os animo a que lloráis, os enfadéis, gritéis o peleéis lo que sea necesario, porque ella así lo habría querido. Me toca ser la voz de todos esos lazos de Lola y es imposible. Es imposible porque son tantos que recogerlos todos en un programa de radio es materialmente imposible. Yo creí que iba a ser capaz de hacerlo sin llorar, pero bueno, va a ser que no. Así que os pido ayuda a todas, ¿vale? Y a todos, Antón, a ti también. Esos mensajes, esos lazos de Lola tienen multitud de idiomas, ¿no? Por supuesto, el gallego está presente en todos ellos. Pero como yo siempre le decía cuando hablaba con ella, le decía, Lola, ya sabes que yo no soy gallega y me cuesta mucho expresarme en gallego. Y ella me decía, de niña, faila como quieras, pero fala, ¿no? Porque no quería que las mujeres fuéramos invisibles ni estuviésemos calladas, ¿no? Por ella, porque sé que le gustaría, voy a respetar el lenguaje, el idioma en la que cada uno de sus múltiples lazos se expresó, pero pido de antemano perdón por cualquier error que pueda cometer, porque no es mi idioma materno. Lazos infinitos, perdón a aquellos que no vamos a poder recoger por falta de tiempo, pero voy a empezar por uno de una gran amiga suya, Goretti San Martín Rey, y además coincide que es actualmente la alcaldesa de Santiago. Y leo textualmente lo que puso en sus redes. O feminismo desolado, polo falecemento de Lola Ferreiro. Todas lembraremos a súa contribución ao feminismo, a enerxía e a capacidade de transmitir, a necesidade do empoderamiento, a súa xenerosidade. enorme perda. Qué grande Oku de Isas entre nos. Si tuviese que decir una de las frases que más he leído, sería esta, ¿no? El gran hueco que va a dejar un poco entre todas nosotras. De este mensaje de Goretti surgieron un montón de mensajes más. Muchos ni siquiera puedo deciros de quiénes son, ¿no? Pero sus palabras son tremendamente hermosas. Durán Cambados, por ejemplo, decía: una máis, eu sou, una máis, que sinto a morte dunha muller referente e comprometida en tantos ambentos e aspectos imprescindibles no cumplimento dos dereitos humanos por a igualdade e a dignidade da vida. Será semente. Descanse en paz. Nunca creí que una persona a la que realmente conociera tampoco, porque no tengo la suerte de tener esa trayectoria con ella como tiene Mariví o quizás Ariana, ¿no? Pero sí que es verdad que es una mujer que cualquier interacción que hacía con ellas te dejaba una huella especial, ¿no? Yo cuando hablaba con ella sentía que me miraba por dentro, era capaz de llegarme a las entrañas, era una cosa curiosísima, ¿no? Y creo que es de las personas que conozco que mejor conoce a las mujeres. Es decir, creo que es capaz de saber lo que yo estaba sintiendo cuando ni yo misma era capaz, ¿no? Por eso que su brillante intervención en el Congreso, ¿no? Sobre la culpa, pues nos removió a muchas por dentro, ¿no? Que en algún momento nos sentíamos totalmente identificadas con lo que ella estaba expresando. Más lazos de Lola, pues Matrioska, pin-up, ¿no? Que además de compartir el vídeo que humildemente grabamos en aquella hermosa despedida en Ordes el otro día, ¿no? Ella dice con estas palabras: gustaríame compartir con vos, o vídeo, o sí, a despedida de una feminista como Lola no foi un adeus, foi un acto feminista, aperta para todas, ¿no? Una aperta violeta, como dicen sus sobrinas y su sobrino. Más lazos, millones. No sé si Ana, Marta y Antón conocen la asociación La Ciencias Femenino, que además del programa de radio formamos parte de una asociación de la que vuestra tía fue una pieza importante y por lo cual el tercer congreso de salud integral de la mujer con perspectiva de género pues no será lo mismo, porque ella siempre estaba allí. Pero tenemos una red enorme de mujeres maravillosas en esa asociación y desde el minuto uno que Ariana comunicó la triste noticia, junto con África que compartió la primera noticia en prensa, todas y cada una de ellas, las que no conocían más, las que la conocían menos, las que ni siquiera le conocían, todas coincidían en que era una mujer tan fuerte que era imposible que pasara desapercibida, ¿no? Y todas dijeron: merece un gran homenaje. No sé si es grande o pequeño, pero es un mensaje de corazón. Y entre todas muchas cosas que dijeron en el grupo, pues estaba, por ejemplo, un mensaje de Rebeca, que Rebeca Calvo es una psicóloga que compartió mesa en el congreso con ella, ¿no? Y decía: cuantísima pena y qué afortunada me siento de haber podido conocerla y de aprender de ella, ¿no? Rosalía decía: cuando coincidimos en el Congreso me impresionó por su fuerza, su convencimiento y su claridad de ideas. Una gran pérdida y demasiado pronto, ¿no? Creo que son palabras que todas compartimos. Además de ellas, hoy mismamente en nuestro grupo nos están llegando mensajes. Todos coinciden en lo mismo, ¿no? Voy a leerlo uno, si me permitís, que me acaba de llegar al teléfono a través de Mariví, que es de Geli Romero, que también compartió aquel día escenario con ella, y decía una frase dedicada a Lola, podría ser: querida Lola, un placer haberte conocido y compartido programas y eventos. Te recordaré como una gran feminista que quería que todas nosotras fuésemos libres, sin atisbo de culpa por ser mujeres. Siempre presente en mi memoria. Un abrazo, ¿no? Como estos podíamos leer ciento y pico que son las asociadas que tenemos en la ciencia. Pero bueno, como ya he roto bastante lo que tenía pensado, voy a terminar con un último mensaje de Aurora, con el que doy paso al segundo corte de la intervención de vuestra tía en el Congreso por Salud Integral, porque es que no tiene desperdicio, ¿vale? Aurora dice: No último congreso que hubo en mayo, da muller a ciencia, Loila Ferreiro Díez, que a ella le gustaba siempre que incluyéramos el segundo apellido, ¿no? Por ser el de la mamá, insistiu moito, moito, moito na importancia de estarmos organizadas as feministas para facer o noso traballo de transformación social. Así que, con esta transformación social que Lola peleó como nadie y con la que las demás seguiremos haciendo lo que podamos, damos paso al segundo corte de su intervención. Muchas gracias.
De mayor de malestar das mulleres.
Pois, desde o meu punto de vista, e sin dudalo ni un segundo, a culpa. Vamos a falar da culpa. Llegó el momento, señoras. Eu creo que si non falamos da culpa, non a podemos resolver. Vale? Entón, que bueno, a culpa, digamos, a que nos referimos cando falamos de culpa, ¿verdad? É unha, digamos, un tipo de culpa convencional, no cal nos damos conta de que algo fixemos mal ou non fixemos ben ou así, porque a culpa é moi complexa e isto leva aparellado unha dose de angustia moi elevada. E isto é a forma convencional da culpa. Remordemento, polo tanto, arrepentimento, polo tanto, e angustia. Esa é a forma máis convencional, pero tamén a menos frecuente. E aquí ven a trampa. É dicir, nos, por exemplo, atendendo a mulleres, atopámonos con que detrás das máis dos cuadros de ansiedade que presentan mulleres, falo de cuadros de ansiedade, está a culpa, sin identificar como tal. Hai que descodificar, hai que escarabellar un pouco para traela para arriba. Outra cuestión, por exemplo, digamos, si nosotras sentimos amargura, que palabra, ¿verdad? Amargura, que ten dúas perspectivas de xénero polo mesmo precio que unha. Vale, polo tanto, por un lado, a amargura é unha emoción complexa que se sinte algunhas veces por determinado tipo de cousas que podemos saber cales son ou non sabelo. Isto non nos quita un ápice de mérito. E que reúne, as emocións complexas son as que reúnen varias emocións simples nunha soa, non? É a interacción de varias. E unha delas é a culpa, e a outra é o disgusto, e a outra é a frustración. Quere decir isto que cando sentimos amargura tamén sentimos culpa. Cando o estado de ánimo de unha muller está presidido pola amargura, isto é tremendamente perigoso para nós, porque non só nos impide ser felices, estar contentas, estar satisfeitas, que evidentemente non lo impide, é que nos impide querer estar ben, precisamente pola culpa. Cando sentimos culpa, non queremos estar ben, queremos ser castigadas. E se ninguna alma caritativa das nosas inmediacións nos castiga, xa nos castigamos nos. E moitas veces castigámonos a través dunha enfermidade. Inconscientemente, cuidado, es decir, non, o gallafo é consciente que poderíamos controlalo, pero non o é. Entón, a culpa é unha emoción que está detrás da maior parte dos malestares emocionais das mulleres. E se me apurades un pouco, apurádeme. Eu diría que de todos os malestares emocionais, non falo de trastorno mental grave nin destas cosas, que tamén poderíamos, pero detrás dos malestares emocionales. E por último, outra forma ou outro formato da culpa que non se identifica como tal, porque para eso xa ten o seu propio nome, é a vergoña. Tamén polo síndrome da impostora, igualmente, todo o tempo. Entón, a vergoña, que é unha sorte de culpa social, non? É dicir, o temor de sermos descubertas naquilo que nos causa culpa e que nos causa vergoña e que presupoñemos que as demás van rexeitar, aquí está a pedra angular. E vou decir, nada, dúas frases sobre o vínculo da Igrexa co patriarcado. No, sí, absolutamente, señoras, lo siento por las creyentes, yo esto no me lo creo. Vamos a ver, a Igrexa, o Clemente de Alexandría, que era santo de estos cosas, ay, decía no século II después de Cristo, As mulleres deberían morrer de vergoña polo mero feito de teren vido ao mundo. E esta frase, que se prolonga aos séculos, polos séculos dos séculos, que din eles, é unha frase que agocha detrás todo un aparato ideolóxico. Somos malas, somos impuras, somos perversas, somos... Pero tío, que Adán tamén comió. A ver, la manzana de mierda, por Dios.
Que Adán existiera.
¿Entendes? Entón, cuidado ca vergoña, porque aí hai culpa. Cuidado ca amargura, porque aí hai culpa. E sobre todo, cuidado ca ansiedade, ca angustia, porque aí hai culpa. Probablemente haberá que investigar que culpa e de que culpa e non sei que, pero aí hai culpa sempre.
Y te iba a preguntar, con esa culpa que estás desarrollando, que yo creo que todo el auditorio reconoce, ¿en qué posición de riesgo nos pone?
O sea, ¿a culpa?
Sí.
Ah, bueno, a culpa nos pone en posición de riesgo. De momento, de un malestar, a culpa debe ser de todas las emociones posibles, no seres humanos, a más demoledora, a más difícil de soportar, a más prejudicial para la salud mental e física, por certo, cuidado. Porque claro, por exemplo, antes cando falábamos de enfermedades psicosomáticas, a cantidade de enfermedades físicas, somatofísicas, que somatopsíquicas, quero decir, que temos as persoas e en particular as mulleres, hai un episodio previo, non moi lonxano, no tempo do que chamamos suceso vital. Creo que máis claro non se pode ser a cuestión, non? Entón, a culpa en que nos pon? Pois en disposición de merecer un castigo. E estas enfermidades que padecemos, que se trata de que moitas veces a xente pensa que son un castigo divino. Sí, sí, Dios te castigó. Pero como que me castigó Dios? Me castigué yo. E ainda encima non sei como controlalo, nin podo saber como cheguei eu a estes extremos. Isto é o que hai.
Estaba aquí en el guión la pregunta, pero máis que el miedo, la culpa.
Máis que o medo, porque a culpa leva medo aparellada.
Ah, vale, a culpa lleva el miedo.
É dicir, a angustia, digamos que é unha emoción que é a expresión do medo sumo en abstracto. Por lo tanto, se non hai culpa, se non hai angustia, non hai culpa, e se non hai medo, non hai angustia. O medo é un mecanismo de defensa que nos leva a depositar esa angustia en cousas próximas, que non necesariamente supoñen un perigo real.
Poema para Lola Ferreiro. Pensei que tería que ser este un texto de despedida, unha elexía violeta, un canto, un hino, en que todas nos damos as maus, e os brazos se cruzan, e os abrazos nos amparan, e nos dan unha trincheira de calma. Un café, o teu sofá, un paseo moi lento, un agasallo, un convite, un calendario, os libros cos que traficas, os textos, as convocatorias, os triángulos que fas cos dedos, e que abrigan o futuro. Un polígono polo que otear unha república, unha praia máis ancha e máis colorida. Lola Bálsamo, pensei que isto tería que ser un texto de despedida, mas é unha música de sementeira. A túa audacia será cantada, a túa retranca e o teu riso, que era jejeje e non jajaja. Un poema en que se diga que eras antifascista, que o esforzo do común vale a pena, e niso tes tú moito treino, moito músculo, moitas ferramentas que entregaste en ofrenda para nós. E esta unha música de sementeira, de saber que non marchas. É unha liturxia pagá, un ritual feminista para que te nos encarnes en todas nós, para que te nos metas máis dentro, para que non marches nunca, para que falemos de ti ás que veñan, e que ás que veñan falen de ti, como tú falabas de outras que estiveron antes, e que se reviven e celebran que todo, todas, todo, todas, 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 tú en todas, Lola, 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 Lola. Pensei que este era un texto de despedida, unha elexía violeta, un canto, un hino, mas é unha canción de amor, é unha canción de amor para ti e contigo, Lola.
con nós é tamén Anxo, Anxo sobrino, Liza, María Luisa Rodicio, compañeira, e tamén feminista e tamén axudada e axudadora. Hola, María Luisa, Liza, amiga.
Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por hacer este homenaje a Lola. Muchísimas gracias por haberme admitido en vuestra asociación, porque sois todas maravillosas. Y gracias a ello, pues la pude conocer poco tiempo. Yo no me lo creía cuando lo decíais. De hecho, empecé a buscar caras, porque como no os conozco a todas, yo decía, no, esta no puede ser, esta no puede ser. Porque el día del congreso, pues compartimos la mesa mientras nos subíamos al estrado. Y ella me habló muchísimo, sin conocerme de nada. Y yo no sabía tampoco qué era ella ni quién, ¿no? Y cuando bajó del estrado, me maravilló todo lo que dijo. Y salimos hablando y me buscaba. Y en un momento determinado, eso que acabáis de hablar y que ella habló de la culpa, pues me dijo, tú sientes mucha culpa. Y yo me quedé flipando. Yo dije, esta no me conoce de nada, ¿qué está diciendo? Tenemos que hablar más. Me dio su contacto y me dijo, deshazte de esa culpa porque tú no eres culpable de nada. Pero me dio una energía al mismo tiempo que yo, cuando me lo dijiste y eso os dije, para mí era una persona vitamina. Y ese día me dio tanta fuerza, tantas ganas de vivir y tantas vitaminas para muchos años que no siento lo de hoy como una despedida, sino que siento como que me está acompañando igual porque su fuerza pues me está dando a mí fuerza para seguir adelante, aunque ahora me veáis aquí muy postrada, ¿no? Por un accidente que tengo que estar quieta y acostada, ¿no? Perdonadme. Y con esta pinta, ¿no? Porque desde que lo supe, pues no paro de llorar, pero al mismo tiempo de alegrarme de que la vida me haya dado la oportunidad de conocerla, y eso os lo debo a vosotras, porque era extraordinaria. Es que no, creo que no hay palabras en el diccionario para decir cómo era Lola. Muchas gracias.
Gracias, Liza. Lola, sea semente eterna. Marimí, si te parece, introduces a despedida e o que nos dé tempo a escuitar.
Pois sí, quero aproveitar, antes de poñer o terceiro corte do día do Congreso, quería aproveitar, para xa que estamos nas ondas neste momento, neste día, pois a todas as persoas que queiran formar parte dese Lazos de Lola, que non sabemos o que vai ser, nin o que vai chegar, pero sí que se que vamos poñer en marcha, pois que conecten con nos ou a través do WhatsApp 606 15 24 09, ou por calquera das nosas redes sociais, e vamos ver ata onde chegamos, o infinito como Lola, eso está clarísimo. Entón, vamos a la terceira pues parte, habrá estado de
esta. Más ou menos, mellorar os malestares, aumentar o benestar, quedarnos con bo sabor de boca antes da mesa de logo comer.
A ver, eu creo que aquí, antes de falar, eu xa se falou por varias das mulleres aquí presentes, e en especial de María Fornet, do seguinte: organicémonos, compañeiras. Organicémonos, vale? Entonces, hai dúas cuestións que nos afectan ás mulleres e que son a fonte das nosas actitudes. Cuídate tú, sino quen te va a cuidar? Nadie. Pero tú no te cuidas igualmente. E por que non te cuidas? Bueno, pues porque culturalmente o patriarcado nos educa, nos insine, nos tatúa no inconsciente renunciar a nós mesmas para beneficiar aos demais. E a isto se chama abnegación. Entón, desde a abnegación eu non me podo cuidar, porque teño sempre alguén a quen cuidar, que é máis importante para min que a min mesma, subxetivamente interpretado, e actúo en consecuencia. E por último, a agresividade. É dicir, a ver, a agresividade, que se fala tanto desto, no, últimamente, hai que ser agresivas, tenéis que ser agresivas. Vamos a ver, a agresividade non está en cuestión. A agresividade é un instinto que non se pode eliminar e que se, nos seres humanos se activa el só cando algo nos frustra. Que problema hai? Que trampa hai? Que como as mulleres non podemos ser agresivas, tendemos a conter a agresividade. y por lo tanto a agredirnos a nos mesmas, porque a agresividade contida dá a volta e atácanos a nos. O sea que nos facemos dano por non cuidarnos e logo por acción, por atacarnos. Enfermidades autoimunes, por exemplo. Polo tanto, nos temos que ter interlocutoras. Cando falo de organización, non falo só do movemento feminista, que por suposto tamén, é dicir, todas as que estamos hoxe aquí, temos que darlle as grazas por estar aquí ao movemento feminista, as que tuvemos a oportunidade de estudar, as que tuvemos a oportunidade de facer cousas diferentes, as que podemos votar o domingo que ven, con gana ou sin ella, isto a mí me dá igual. En fin, todo isto temos que dar as grazas ao movemento feminista, polo tanto, pero eu cando falo de organización non falo só dunha organización convencional, unha organización feminista, falo tamén un grupo de mulleres, 8, 10 mulleres, 12, as que sean,